Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Špansko vrhovno sodišče 13 katalonskih voditeljev obtožilo upora. Avstrijska vladajoča koalicija preklicala prepoved kajenja v lokalih. Vojni jastreb John Bolton, nov svetovalec za nacionalno varnost ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Trud naprednih sil kitajskega socializma proti notranjemu sovražniku. Festival dramske pisave Uskrik. Po zlu je šel že tretji poskus izvolitve predsednika Katalonije. Socialistična stranka CUP ni podprla Jordija Turula in je tako onemogočila njegovo izvolitev. Turula je predlagala neodvisnosti naklonjena lista Skupaj za Katalonijo. Za njegovo izvolitev bodo ponovno glasovali v 24 urah. Za izvolitev pa je potrebna absolutna večina 135 poslancev. Ko je v parlamentarnem govoru Turul omenjal reforme, ki bi jih uvedel, ni omenil neodvisnosti ali Republike Katalonije. Katalonskemu parlamentu ostajata še 2 meseca, da izvoli predsednika in oblikuje vlado. Sicer se obetajo ponovne volitve. Jordi Turull je po Carlesu Puigdemontu in Jordiju Sanchezu že tretji kandidat za ta položaj. Izvolitvi Turulla nasprotuje tudi španska vlada. Podvržen pa je tudi pravnim postopkom zaradi obtožb o uporu proti Španiji zaradi sodelovanja pri organizaciji lanskoletnega referenduma o neodvisnosti in prizadevanja za neodvisnost Katalonije. Če mu sodnik dosodi pripor, ne bo mogel biti predsednik. Špansko vrhovno sodišče je zaradi lanskoletnega referenduma in razglasitve neodvisnosti 13 voditeljev Katalonije, vključno s Carlesom Puigdemontom in Jordijem Turulom, obtožilo upora proti Španiji. Grozi jim kazen do 30 let zapora. Odločitev sodišča sledi koncu 4-mesečne pravne preiskave proti nekdanji katalonski vladi, ki je hotela enostransko razglasiti neodvisnost od Španije. Namestnica vodja katalonske republikanske levice Marta Rovira danes ni prišla na sodišče, ki jo je nameravalo zaslišati. V sporočilu za javnost je izjavila, da se bo podala na pot izgnanstva. Novica za vse kadilce, ki kdaj zahajajo v Avstrijo. Avstrijska vladajoča koalicija, sestavljena iz konzervativne ljudske stranke in svobodnjakov, je umaknila odločitev prejšnje vlade, da bi prepoved kajenja v lokalih začela veljati 1. maja. So pa zvišali starostno omejitev za nakup cigaret 16 na 18 let ter prepovedali kajenje v avtomobilih, v katerih so prisotni mladoletniki. Odločitev mora potrditi še avstrijski zgornji dom parlamenta Bundesrat in podpisati predsednik, pri čemer se ne pričakuje ovir. Zahteva svobodnjakov za umik prepovedi kajenja je bila zapisana že v avstrijski koalicijski pogodbi. Lastniki manjših lokalov v Avstriji se lahko odločijo, ali bodo ti kadilski ali ne. Pri večjih pa morajo biti kadilski prostori ločeni. V veljavo so vstopile carinske dajatve na uvoz jekla in aluminija v ZDA. Iz njih so izuzete Kanada, Mehika, Argentina, Avstralija, Brazilija, Južna Koreja in države Evropske unije. Kitajsko ministrstvo za trgovino je že napovedalo povračilne ukrepe. Sestavili so seznam 128 izdelkov, ki bi bili lahko podvrženi carinam. Leta 2017 pa jih je bilo uvoženih za 3 milijarde evrov. Proti ukrepe bi izvedli v 2 fazah. V prvi fazi bi 15-odstotne carine uvedli na izdelke, kot so vino, sveže sadje, posušeno sadje in kovinske cevi. Če to ne bi imelo učinka, bi uvedli še 25-odstotne carine na ameriško svinino in reciklirano blago iz aluminija. Trump bo zamenjal tudi svojega svetovalca za nacionalno varnost, Herberta Raymonda McMasterja, ki se bo upokojil, ko ga bo zamenjal John Bolton. Bolton je znan po močni podpori vojni v Iraku, zauzemanju, da ostane zapor v Guantanamo odprt, premestitvi ameriškega veleposlaništva v Izraelu v Jeruzalem in podpori Tajvanu z namenom vzpostavljanja pritiska na Kitajsko. Bolton se zauzema tudi za vojaško posredovanje proti Severni Koreji, preden ji uspe narediti dovolj dovršeno jedrsko orožje, da bi bila grožnja Ameriki. Podobno stališče izraža glede vojaškega napada na Iran. Medijski regulator Ljudske republike Kitajske je oznanil, da od Sihmal ne bo več toleriral umetniškega materiala, ki se ne sklada s temeljnimi načeli in vrednotami socializma pod predsednikom Xi Jinpingom. Internetne strani morajo nemudoma odstraniti vse posnetke, ki izkrivljajo, se norčujejo ali omalovažujejo klasična knjižna ali umetniška dela. Navkljub strogi cenzuri so na Kitajskem še vedno prisotne reakcionarne sile, ki spodkopavajo trud vodje Xija in se na nekatere dogodke odzivajo s humorjem ali satiro, pri katerih nepravilno in komično sinhronizirajo tuje filme. Čeprav se ljudske sile na takšne poskuse spodkopavanja socializma ponavadi hitro odzovejo in jih omaknejo, je bilo treba iti korak dlje in stvar prepovedati.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Državni zbor je sprejel novelo zakona o kmetijstvu. Pritožbe na novelo so prihajale predvsem sindikalne strani, saj niža delovske standarde in legalizira prekarne oblike zaposlitev v kmetijstvu. Več o tem smo pojasnili v torkovem offside-u z naslovom Prekarizacija 2.0. Novela pa odpravlja nekatere nepoštene prakse v verigi preskrbe s hrano. Nekatere novosti predstavi Jože Podgoršek, varuh odnosov v verigi preskrbe s prehrano.
Z novelo zakona o kmetijstvu se odpravljajo najbolj pereče prakse, ki smo jih in sam kot varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano in kot in po drugi strani tudi Agencija za varstvo konkurence ugotovili pri sektorski raziskavi. In sicer se odpravljajo tiste prakse, ki so, bomo rekli, v tej verigi preskrbe s hrano najbolj pogoste in tudi najbolj pereče. Od raznih nepoštenih pogojev pri akcijah, ker so za dobavitelje v trgovskih verigah praviloma akcije oziroma znižanja cen mnogo daljša kot pa za končnega potrošnika. Potem naslednje prakse, bomo rekli, kar sklop nepoštenih praks so razni popusti.
Bolj podrobno razloži tudi, kako se z novelo zakona preprečuje prenos tveganja na dobavitelje.
Eno od zadev je preprečevanje recimo odprtih reklamacij. To pomeni, da pri svežih programih, kot so špargli, maline in tako naprej, so imeli nekateri kupci tako imenovano odprto reklamacijo, kar pomeni, da so lahko kadarkoli v procesu prodaje reklamirali nek izdelek, ne glede na to, da je bil ob prevzemu ta enota pakiranja ali pa izdelek, pridelek korekten, vendar se je potem v sami logistiki prodaje marsikaj dogajalo. Pa ne bom rekel, da tukaj nič ne špekuliramo, nič ne kažemo s prstom na kogarkoli, ampak vendarle v bistvu je kmet, pridelovalec nosi odgovornost do končne prodaje, pa čeprav že kar nekaj časa nima več možnosti vpliva, kaj se s tem njegovim pridelkom dogaja. Od sprejemne rampe naprej on nima več nobene možnosti vpliva. Potem naslednja zadeva je prenašanje inventurnega manjka, kraj in tako naprej na dobavitelje. Tudi tukaj dobavitelj ne more vplivati na to, kaj se z nekim blagom nekje v kjerkoli v procesu v tej verigi preskrbe s hrano dogaja, ne? Ali kdo je ukradel, ali inventurno manjka in tako naprej. in je nepošteno, da se to prenaša potem na, na poverigi navzdol.
Of je pripravil Jančič.